Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Tri raste të dyshuara me grip të derave në Kosovë. Bora vështirëson qarkullimin në rrugët e Kosovës. Rinisin kërkimet për kutinë e zezë të fluturimit 8501. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar tri raste të dyshuara me virusin AH1N1 i njohur ndryshe dhe si gripi i derave. Drejtuesit e klinikës së sëmundjeve ngjitse kanë thënë se personat e dyshuar me këtë sëmundje aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtori i klinikës infektive Hamdi Ramadani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tre të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike. Rreshtjet e dendura të borës kanë mbuluar territorin e Republikës së Kosovës. Autoritetet e rendit kanë lëshuar një apel për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, sidomos drejtuesit e automjeteve, që të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor, si dhe t'ju përshtaten kushteve atmosferike gjatë ngastjes së automjeteve. Rrugët rajonale, magjistrale dhe ato urbane në të gjitha rajonet në aspektin e përgjithshëm vlerësohen të kalueshme, por në disa akse janë paraqitur vështirësi për qarkullim, ka bërë të ditur policia. Kanë rinisur kërkimet për kutinë e zezë të aeroplanit të pasagjerëve Air Asia, i cili është rrëzuar më 28 dhjetor pasi kushtet e motit mbi detin Java janë përmirësuar. Aeroplani me 162 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur, kur është zhdukur nga radarët. Ekipet e kërkimit kanë gjetur deri më tash 34 trupa, por mbetjet e shumë viktimave besohet të jenë ende në aeroplan. 10 ranije dhe avion janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. Fluturimi QZ-8501 dyshohet se është rrëzuar për shkak të motit të keq. Libani ka ndërmarrë kufizime të reja që frenojnë rrjedhën e azil kërkuesve sirian, të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga lufta. Më herët udhëtimi midis dy vendeve ka qenë kryesisht i pakufizuar, por tani sirianët do të kenë nevojë për viza. Libani tashmë strehon mbi 1 milion refugjat sirian. Sipas masës së re, sirianët që duan të hyjnë në Liban duhet të përmbushin disa kushte për të marrë vizën në kufi. Në kinemat e Shteteve të Bashkuara, viti i ri ka sjell pakrisi deri më tani. Për fundjavën e tretë më radh, filmi Hobbit, Beteja e Pesë Ushtrive ka bërë para më shumë se çdo film tjetër nga shitja e biletave. Llogaritjet e bëra nga studiot e Hollywoodit tregojnë se Hobbit me regjisor Peter Jackson ka fituar 21.9 milion dollar. Ndërkohë filmi The Interview, i cili ka bërë buj për shkak të konfrontimeve midis SBA-s dhe Koreas së Veriut, ka fituar 1.1 milion dollar prej se ka nisur të shfaqet në numër të caktuar të kinemave dy javë më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me të tjera materiale. Drejtori ekzekutivi i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se nuk mund të ketë vende të reja të punës derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guxim të marrin vendime të rëndësishme politike. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai thotë se 2014 mund të cilësohet si viti dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Bisedën me zotin Zeka e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Zeka, Kosova po e përmbyll një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale, me një varfëri ku thuhet sipas të dhënave zyrtare mbi 30%, një varfëri ekstreme 10%, ndërkohë që jemi në një vit të ri dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve?
Fillimisht është për shumë keqardhje që në një vit i cili është promovuar si vit i zhvillimit ekonomik dhe si vit në cilin të gjitha fuqitë e institucioneve të shtetit do të fokusohen në reforma më të shpejta, të cilat do të mundsonin përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, edhe rrjedhimisht rritjen edhe investimeve të mbrëmshme, po edhe rritjen e normave të investimeve tuaja, ka përfunduar si vit i cilin plotësisht mund ta konsiderojmë si vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe në aspektin e përmirësimit të mjedisjes sociale. Nuk ka zgjidhje tjetër për përmirësimin e kësaj gjendje përveç institucionet përgjegjëse që nga dita e parë tregojnë zotim edhe punë më të madhe dhe punë më të zellshme për finalizimin e një pjesë të madhe të reformave të cilat janë nisur nga qeverisja e kaluar, e cilat nuk janë përcjell me dinamikën e dur.
Ku mendoni se do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet? Ne kemi pasur investime të mëdha në sektorin publik, ndërkohë që nuk kemi pasur investime në sektorin privat. A do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet përfundimisht në zhvillimin e sektorit privat?
Çfarë do të mund bënin institucionet e vendit për zhvillimin e sektorit privat, i cili është shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit, është që të krijojë kushte përmes cilave sektori privat do të fuqizohej në këtë vend, e kushtet e tilla natyrisht që kanë munguar në këto vite çlirimit edhe në këto vite të passhpalljes së pavarësisë, nuk ka pas lehtësira të cilat do të mundsonin fuqizimin edhe rritjen e sektorit privat. Gjitha vendimet të cilat janë marrë, gjitha ligjet të cilat janë krijuar kanë qenë me fokus afatshkurtër në vjeljen e sa më shumë të hyrave nga sektori privat, edhe kjo për shkak të mungesës së kreativitetit të institucioneve qeveritare, pa natyrisht edhe mund ta them me përgjithësi plot edhe për shkak të faktit që politikat të cilat mundsojnë sektorin privat nuk janë ndoshta politika shumë populiste në shoqërinë kosovare, meqenëse se ekziston një antagonizëm më i shprehur karshi sektorit privat, edhe kjo është ai dështimi tjetër i institucioneve të vendit gjatë gjitha këtyre viteve. Asni institucion, asni zyrtar nuk ka arritur që të ndryshoj këtë qasje karshi sektorit privat, nuk ka arritur që të rizve dijen e njerëzve për rëndësin cilën e ka sektori privat. E shumë shpesh unë kam vetë dyshime që zyrtarët e institucioneve janë të vetëdijshëm realisht për rolin e rëndësishëm që ka sektori privat. Është për shumë keqardhje ajo që ka përshojmë prej ndrimit të pushteteve, prej ardhjes së zyrtarëve të ri, falënderime të cilat ju bën ministrave dhe zyrtarëve të mëparshëm për punën të cilën e kanë bërë, edhe natyrisht diçka e tillë po përsëritet çdo 3-4 vite kur po kemi ndrim pushteteve, burën me ligje të cilat i nxjerrin, burën me politika të cilat i marrin me vendime të ndryshme të cilat i marrin gjatë punës tyre, po asnjëra prej tyre nuk ka efekt pozitiv as në fuqizimin e sektorit privat, as në përmirësimin e mirësjelljes së qytetarëve të vendit.
Intervistën e plot me Zotin Zeka mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të lexoni dhe për mbledhje të ngjarjeve politike, ekonomike dhe shëndetësore të cilat kanë shënuar vitin që kemi lënë pas. Të rinjtë kosovarë nuk janë optimist për ndryshimet të mëdha në vitin 2015. Ndonë se duan më shumë vendet të reja të punës dhe liberalizim të vizave, ata nuk kanë shumë shpresa për realizimin e tyre. Një anket me ta e ka zhvilluar Arjana Kasapoli.
Në rubrikën ton të përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, kemi marrë mendimet e të rinjve rreth asaj se çka ata presin nga viti 2015. Shumë nga ata kanë thënë se do të dëshironin të ketë më shumë vende të reja pune për të rinjt, por nuk e kanë lënë pa e përmendur as liberalizimin e vizave. Antigona Morina, 27 vjeçare, është treguar mjaft pesimiste pasi që si pasaj viti që po e lëm pas, ka qenë një vit mjaft i vështirë dhe nuk pret ndonjë lëvizje pozitive as në vitin 2015.
Viti 2015 bashkurgjohet pres. Jena dëshpërum shumë e vitin 2014 për qeveri kur gjohet, absolut shumë keq. Jena shumë dëshpërum.
Ndryshe shkala e papunësisë tek të rinjt nga mosha 15 deri në 24 vjeç, sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është 55%, derisa sipas ulumtimeve të bëra nga organizatat joqeveritare në Kosovë, është vlerësuar se papunësia e përgjithshme është mbi 30%, si dhe me një nivel të lartë të varfërisë. Një tjetër qytetare anketuar, Kaltrina Basholli, duket të jetë mjaft optimiste, ajo jep mendimin e saj.
Pritshmëria jam nuk ka shumë e madhe, po me optimizmin e kemi na shqiptarët ashtu të lartë, kështu që shpresoj që gjona dhe të rregullohen. Punësimi në rënd parë, edhe në është problemi më i madh në Kosovë. Kjerat më nej minve dhe tjo nështë ta gradualisht të regulohen. As gjosa, as në horizont është që është e liberalizimit. Nuk heqë bre që parë spras që komendullë shpeti.
Problematika e liberalizimit të vizave ka qenë aktuale gjatë gjithë vitit 2014. Të rinjt kanë theksuar se ndjen të izoluar pasi që Kosova ka mbetur vendi i vetëm në Ballkan qytetarët e së cilës nuk mund të lëvizin pa viza. Ndërkaq Edmond Berisha, i papun, ka kryer fakultetin ekonomik. Ai shpreson që në vitin 2015 do të ketë më shumë vende të reja pune, derisa liberalizimin e vizave është si problematike.
Shpresojmë të kemë vendbundësim, që ajo pika parë, shpresojmë. S'kem shpresë për liberalizim vizave. Se di, ka shumë probleme.
Ndërkaq Labinoti, student i Fakultetit të Arteve, duke të jetë mjaft pesimist për pritjet e tij gjatë vitit të ardhshëm.
Presim kur gjon, por tash kem
shkollë full. Sa presim një?
Pse?
Po po shihet dita mirë shit mëngjes. Ka kur gjon këtu.
Për liberalizimin vitit 2014 nuk solli asnjë lajm të mirë. Përkundrazi, gjatë këtij viti u shtua numri i migrimeve ilegale dhe azil kërkuesve nëpër vendet e Bashkimit Evropian, gjë që u interpretua si pengesë shumë e madhe për Kosovën që të hyjë në zonën e lëvizjes së lirë Schengen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një shkrim të gazetës Boston Globe thuhet se CIA duhet të ndalojë përfundimisht rekrutimin e gazetarëve në radhët e saj. Komenti vjen pasi autoritetet në Azerbajxhan kanë arrestuar gazetarën hulumtuese Hatija Ismailova dhe kanë bastisur radion Evropa e Lirë në Baku. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të këtyre zhvillimeve. Në muajt e fundit, Azerbajxhani është akuzuar për ushtrim të presionit mbi gazetarët dhe aktivistët që kritikojnë qeverinë për shkelje të drejtave të njerëzit dhe arrestim të protestuesve. Gazetarja hulumtuese Hatija Ismailova, njëherë është kontribuese radios Evropa e Lirë, është arrestuar më 5 dhjetor, ndërsa zyra e radios, e cila financohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, është bastisur më 26 dhjetor. Ismailova ka qenë gazetarja që ka publikuar të dhëna për kontrollin e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev mbi industrinë e naftës. Autoritetet e Azerbajxhanit kanë thënë se ajo punon si spion e CIA-s, por në vend të akuzave për spionazh, e kanë paditur atë për nxitje të një personi në vetvrasje. Në një shkrim për gazetën Boston Globe, autorët Marta Bajlos dhe Jeffrey Gedmin kujtojnë se Radio Evropa e Lirë, kur është themeluar në vitin 1949, ka pasur për qëllim të thyej monopolin e informimit të regjimeve komuniste në Evropën Lindore dhe Bashkimin Sovjetik, dhe se financimi i saj ka ardhur fshehurazi nga CIA. Në vitin 1967, ky zbulim i fshehtë është ekspozuar nga gazetarët hulumtues dhe më 1971 është ndërprerë. Në vitin 1972, Kongresi ka votuar për financimin e hapur të radios Evropa e Lirë si një kompani e pavarur mediatike në mbikëqyrje në bordit të transmetuesve ndërkombëtar, thuhet në artikull. Por tani shtruhet pyetja se a rekruton CIA gazetarë. Në artikullin e gazetës Boston Globe thuhet se praktika e rekrutimit të gazetarëve dhe vënjes e agentëve të inteligjencës në mbulesën e gazetarëve ka ndaluar në vitin 1977, por dy dekada më vonë, më 1996, drejtori i CIA si presidentit Clinton, John Deutsch, ka zbuluar se CIA ka mbajtur të drejtën e përdorimit të gazetarëve si spion dhe të paraqitjes së spionëve si gazetar. Autorët e shkrimit Bajlos dhe Gedmin thonë se CIA duhet të ndaloj përfundimisht rekrutimin e gazetarëve. Si pas tyre ka dy arsye për këtë, praktika e tillë e vënë në rrezik gazetarinë sinqertë dhe justifikimi kryesor për lirinë e fjalës është lejimi i shtypit të lirë dhe konkurues. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar arrestimin e Ismailovas dhe bastisjet e byros në Baku të radios Evropa e Lirë, duke thënë se veprimet e tilla rrezikojnë marrëdhëniet SBA-Azerbajxhan. Bashkimi Evropian ka thënë se mbyllja e radios Evropa e Lirë ngresëri shqetësime për lirinë e shprehjes në Azerbajxhan. Rreth 15 gazetar dhe bloger janë aktualisht pas hekurave në Azerbajxhan. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Radioja jon ka llogaritë e saj edhe në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.